وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
Maligayang pagdating sa mailbox. Bismillahirrahmanirrahim. Nasa mailbox ka dito sa Huda TV. At mayroon tayong magandang tanong na dumating dito. Tungkol ito sa mga relasyon sa ibang tao, lalo na sa mga hindi Muslim. Nais kong matutunan paano makitungo sa mga kaibigan, kamag-anak, sa aking mga katrabaho araw-araw. Sila ay hindi Muslim. Ano ang dapat kong gawin? Paano ko sila lapitan o kausapin tungkol sa iba't ibang paksa? Ano ang sinasabi ng Quran hinggil dito? May nagsabi na hindi natin sila maaaring gawing kaibigan. Kailangan ko bang talikuran ang lahat ng aking mga kamag-anak ngayon na ako ay Muslim? Ano ang nangyayari sa bagay na ito sa Islam? Ngunit upang masagot ang mabilis na tanong na ito, ang Islam ay naguutos na panatilihin mo ang mga relasyon na mayroon ka sa iyong mga kamag-anak. Kahit na hindi sila Muslim, maliwanag ito sa Quran, sinasabi ng Allah na huwag sirain ang mga ugnayan ng mga sinapupunan. Sa wikang Arabic, Raham.
Huwag gawin iyan. Huwag sirain ang mga ugnayan. Mahalaga sila. Kumukonekta sila sa iyong ina at ama at sa iyong mga kapatid, pinsan, tiya at tiyuhin at mga lolo't lola. At bigyan mo sila ng pinakamabuting pagtrato. Ipakita mo sa kanila ang Islam sa pamamagitan ng iyong mga gawa.
Huwag putulin ang mga ugnayan ng
sinapupunan. Ngayon, at isa pang halimbawa na kapag kausap mo ang iyong mga kaibigan at katrabaho.
Itinuturo ng Islam na dapat tayong magkaroon ng magandang karakter at ipakita ang mensahe ng Islam sa ating mga gawa. Kung tunay tayong namumuhay sa Islam, makikita nila tayo at masasabi, gusto kong maging katulad niya. Doon ako napadpad sa Islam sa pamamagitan ng pagtingin sa karakter ng isang tao, hindi sa pagtatalo tungkol sa mga turo ng Islam. Alam mo kung paano magdasal o kung anong direksyon. Nakita ko ang isang tao na namumuhay at nagsasagawa ng magandang diin na Islam.
Ngayon, kung gusto mong pag-usapan ang mga taludtod ng Quran, sabihin ito at sabihin yan, hindi ito nakasulat sa Ingles. Ang tinutukoy ay sa wikang Arabe na wali.
Ang wali ay may espesyal na kahulugan sa Quran, lalo na kapag sinasabi na si Allah ang iyong wali. Siya ang iyong tagapagtanggol. At malapit na kaibigan, ang dapat mong pagkatiwalaan bilang Muslim ay si Allah bilang iyong wali o kaalyado. Huwag mong ilagay ang non-Muslim ang mga tao sa posisyong ito. Sa katunayan, ayaw mo ring magkaroon ng mga Muslim dito. Gusto mong makipag-usap kay Allah.
Ang bitana ay isa pang salita sa Quran. Ito ay tumutukoy sa panloob na bahagi ng iyong damit, kaya ito ay napakalapit sa iyo.
Sino ang dapat na yon? Marahil ang iyong ina. Siyempre, si Allah, ngunit hindi mga estranghero. Ito ang kahulugan. Tungkol sa mga kaibigan, hayaan silang makasama mo upang ipakita ang magandang paraan ng Islam. Huwag kopyahin ang masamang bagay na ginagawa nila, ngunit ito ay nasa ibang email na darating dito sa Huda TV. Abangan mo ang iba pa. Mailbox dito sa Huda TV.